Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar uchun yana Dilkash radiosi o'zining ishtirishlarini boshlaydi. Marhamat tinglab dam oling. Aziz birodarlar, Eski Ahd kitobini o'qib ko'rganimizda ko'plab payg'ambarlar tomonidan Rabbimiz Iso Masihning vaqti soati kelib, o'z jonini biz gunohkor insonlar uchun qurbon qilishi haqida gapirilganligini ko'rishimiz mumkin. Eski Ahd davrida esa hali Rabbimiz Iso Masih yer yuziga kelmagan paytda insonlarning gunohlari hayvonlarni qurbon keltirishi orqali kechirilar edi. Hayvonlarni qurbonligi esa Rabbimiz Iso Masihning qurbon bo'lishini ramzi edi xolos. Endi aziz radio tinglovchi birodarlar, hozirgi kunda har bir xonadonda yangi Ahd kitobi mavjud va ko'plab insonlar Rabbimiz Iso Masihning hojdagi o'limi haqida shu kalomdan batafsilroq o'qib o'rganishlari mumkin. Muqaddas kalomni o'qib ko'rganimizda payg'ambarlar tomonidan Iso Masihning nafaqat kimlar uchundir o'lishi haqida o'rganamiz, balki ushbu o'limning nima uchun sodir bo'lganini ham tushunishimiz mumkin. Matto kitobining 20-bobi 28-oyatida shunday so'zlar bor: Zero inson o'g'li ham o'ziga xizmat qildirish uchun emas, balki o'zi xizmat qilish uchun o'z jonini fido qilib, ko'plarini qutqarish uchun kelgan. Rabbimiz Iso Masihning o'limi haqida aziz havoriylar ham ko'plab gapirishgan. Ular qayerda va kim bilan suhbatlashmasinlar, barchaga Masihning o'limi haqida batafsil tushuntirishgan. Buni esa havoriylar maktubini o'qiganimizda amin bo'lamiz. Masalan, havoriylar maktubining 3-bobi 15-oyatini birgalikda o'qib ko'rsak. Ha, hayot sohibini o'ldirdingizlar, biroq Xudo uni tiriltirdi va biz bunga guvohmiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, bolalarga Rabbimiz Iso Masihning hojdagi o'limi haqida gapirganimizda, uning o'limi nima uchun sodir bo'lganligi haqida batafsilroq gapirishga o'rganaylik. Nima uchun u hojda o'z jonini boshqa insonlar uchun qurbon qildi? Aziz birodarlar, bolalarga yoki kattalarga xushxabar gapirganimizda, hojdagi o'lim xushxabarimizning asosini tashkil qilishi kerak. O'ylaymanki, har qanday inson nima uchun, kimdir boshqalar uchun o'lishi kerakligi haqida bir zumgina bo'lsa-da o'ylab ko'radi. Mana shu o'ylab ko'rish esa insonlarning yuragida katta o'zgarishlar qilishi muqarrar. 1-Butrus maktubining 3-bobi 18-oyatida shunday ajoyib so'zlar yozilgan: Chunki Masih ham bizni Xudoga yaqinlashtirish va gunohlarimizni yuvish uchun bir marta azob chekib o'ldi. O'zi solih bo'lgani holda gunohlar uchun qurbon bo'ldi. Uning badanini o'ldirishgan bo'lsa-da, ruhi tirildi. Azizlar, Rabbimiz Iso Masihning hojdagi o'limi insonlarni gunohkor hayotdan sotib olish uchun to'langan katta to'lov edi. Biz insonlar gunohning qullari edik. Rabbimiz esa o'z o'limi orqali har birimizni aynan shu qullikdan to'lov evaziga sotib oldi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Azizlar, ushbu elektron manzilimizga maktublaringizni yo'llashingiz mumkin. Hozircha xayr, salomat bo'ling.